Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 5, de unde vom proceda la a 12-a lecțiune, a 12-lea seminar legat de înțelegerea acestei cărți deosebite. Apocalipsa sau Cartea Revelației, adică a descoperirii lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 5, de versetul 1 la 14, întregul capitol. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și în mijlocul, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000, de ori 10.000 și 1.000 de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Iată ce cuvânt glorios pe care Sfântul Apostol Ioan îl aude în ceruri după ce, așa cum am văzut în capitolul 4, este răpit la cer. Capitolul 5 din Apocalipsa, ca și capitolul 4, este un capitol parantetic, adică este o paranteză pe care Dumnezeu o face ca noi să înțelegem, după ce a avut biserica timpul ei pe pământ, după aceste lucruri, după perioada bisericii, biserica e răpită la cer și pe pământ începe necazul cel mare. Între răpirea bisericii și necazul cel mare, Dumnezeu face această paranteză în revelația sa, în descoperirea sa, prin care noi să putem privi în cer, să vedem cum se pregătesc lucrurile în cer pentru primirea bisericii, pentru răsplătirea ei și pentru pedeapsa pământului în ceea ce Sfânta Scriptură numește ziua Domnului sau necazul cel mare. Dacă Domnul ne va ajuta și va fi cu voia Lui și vom fi sănătoși să putem joia viitoare să venim la casa Lui Dumnezeu, voi avea un mesaj special intitulat Necazul cel mare. Vrem să vedem de ce vine pe pământ necazul cel mare. Care este scopul acestui necaz sau acestei zile a Domnului, care durează 7 ani de zile. Și aș vrea să biserica să-și deschidă mintea, să fim cu luarea minte la cuvântul Domnului și să învățăm din profunzimea cuvântul Lui Dumnezeu legat de acest subiect greu, foarte greu. În acest capitol al 5-lea din Apocalipsa găsim, introductiv vorbind, un fapt unic, care nu s-a mai văzut în cer, cel puțin până la ora aceasta, și nici nu se va mai vedea vreodată. Știți de ce? Pentru că Faptul unic pe care îl prezintă această carte, după cum am auzit citindu-se cuvântul Dumnezeu, este că pentru prima dată un om plânge în cer. Ioan a plâns mult, spune. Un om plânge în cer. Și noi știm foarte bine că în cer nu se plânge. Potrivit Apocalipsa, capitolul 5, versetele 4 și 5, Ioan plânge, dar în Apocalipsa 7 cu 16, 21 cu 4, potrivit Isaia 35 cu 10 și 49 cu 10, în cer nu este lacrimă, în cer nu este durere, nu este amărăciune, nu este întristare, nu sunt necazuri care să provoace lacrimi. Și cuvântul Domnului spune, chiar Domnul Iisus Hristos va șterge din ochii oamenilor orice lacrimă și în cer nu o să fie lacrimă. Prin urmare, iată că întâlnim totuși un om, Ioan, care plânge în cer. Este un caz unic și cartea Apocalipsa nu uită să ne reveleze și acest fapt. Haideți acum să ne urmărim, să urmărim împreună conținutul capitolului 5, așa cum apare din acest text, și seminarul nostru cu care vom proceda în capitolul 5 se intitulează Cartea din cer și mielul. Cartea din cer și mielul. Primul lucru pe care vă invit să-l notăm este acesta. Provocarea din partea lui Dumnezeu Tatăl. Provocarea din partea lui Dumnezeu Tatăl. Sunt primele patru versete din capitolul 5, unde recitesc. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu 7 peceți. Și provocarea este aceasta. Și am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschide cartea și să se uite în ea. O provocare mare pe care o face Dumnezeu prin intermediul unui înger, un mesager puternic, probabil unul dintre cei mai puternici îngeri din cer. Nu ni se spune cine este, poate să fie Arhanghelul Mihail sau Gavril sau un înger special desemnat în cu scop special ca un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu Tatăl în fața tronului divin. Dar uitați cum sună provocarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a spus cine vrea să ia cartea din mână, cine voiește. Pentru că atunci imediat s-ar naște, s-ar ridica o grămadă de Nero, de Napoleon, de papi, de Stalin, de Hitler, pentru că ar vrea să știe toate lucrurile, să stăpânească pământul. Dar nu este cine vrea, ci este cine-i vrednic. Cine-i vrednic să ia cartea. Dar ce este cartea aceasta? Ce ar putea să semnifice ea de Dumnezeu o ține în mână și întreabă cine-i vrednic să ia cartea, să-i ia pecețele jos și apoi să citească ce scrie în cartea aceasta. În greacă spune cine poate să ia sulul acesta. Este un sul, un pergament scris. Potrivit comentatorilor apocaliptici, frașestor, doamnelor și domnilor, și cred că acesta este adevărul, cartea aceasta care este în mâna acestui înger puternic este titlul de proprietate asupra pământului. Cartea cu titlul de proprietate asupra pământului. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, titlul de proprietate asupra pământului, după ce Dumnezeu a creat cerul și pământul și l-a făcut pe om, titlul de proprietate l-a dat omului. În Geneza 1 cu 26 a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l, aveți dominion, domnie peste el. Deci a fost dat omului titlul de proprietate. Însă acest titlul de proprietate a fost furat de diavolul, potrivit Geneza 2, 15 la 17. În ziua în care vei mânca din pomul oprit, vei muri, dacă nu asculți. Apoi, în 3 cu 17 la 19, găsim că omul este dezbrăcat de glorie, pământul este blestemat, deci nu mai are omul putere asupra pământului, pentru că i-a fost furat titlul de proprietate. Iar în Efeseni, capitolul 2, versetele 1 la 2 și în Ioan 14 cu 30, cuvântul Domnului ne spune că odinioară voi erați morți în greșelile și în fără de legile voastre când erați sub domnia celui rău. Iisus Hristos, când s-a rugat în grădina Ghețimani, a spus în Ioan 14 cu 30, iată că stăpânitorul viacului acestuia vine la mine, dar nu găsește nimic din ale lui în mine. Prin urmare, titlul de proprietate asupra pământului, Dumnezeu l-a dat omului. Omul l-a pierdut prin neascultare și l-a furat diavolul. Iar acum pământul trebuie să se întoarcă din nou de drept în stăpânirea celui care l-a avut prima dată. Și cel ce l-a avut prima dată este Dumnezeu. Pentru că în Psalmul 24, versetele 1-2 spune: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Pământul este al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-l dea din nou în proprietate omului care l-a pierdut prin neascultare. Și de aceea acum întrebarea se pune în felul următor: cine este vrednic din cer și de pe pământ și de sub pământ? Când spune de sub pământ, se referă la cei ce sunt morți acum. Și cei ce sunt morți acum se referă la cei răi, inclusiv la îngerii răi care sunt ținuți în lanțuri veșnice, cum spune cuvântul Domnului prin Apostolul Petru. Îngerii răi sunt în Tartarus, acea secțiune din adâncimea pământului din iad, rezervată îngerilor care și-au pierdut vrednicia, având relații intime cu fetele oamenilor și din care au rezultat, relații au rezultat urieșii pe pământ. Tot acolo, în adâncimea pământului, sunt și urieșii din vechime. Ei sunt într-un loc special, pedepsize Dumnezeu pentru totdeauna. Vă aduc aminte epistola lui Iuda, la vremea potrivită am vorbit despre aceste lucruri, vă puteți întoarce acolo. Cei ce ne ascultați pe internet, puteți accesa pe internet epistola lui Iuda și acolo, în lecțiunea numită Lucifer și Îngerii Căzuți, veți găsi informații legate de aceste aspecte din iad. Sunt mai multe compartimente în iad și fiecare compartiment are un specific de pedeapsă pentru un specific de oameni sau de îngeri sau de demoni sau de urieși care au trăit fie pe pământ, fie au fost alungați din cer. Cine-i vrednic, deci, să poată să deschidă cartea aceasta care are tainele pedepsirii pământului și tainele răscumpărării pământului și să poată să reia din nou titlul de proprietate al pământului în posesia lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să-l dea omului atunci când va întemeia împărăția lui de 1000 de ani, după necazul cel mare. Și bineînțeles, cel ce a fost găsit vrednic a fost Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru că în Ioan capitolul 5, în Apocalipsa capitolul 5 cu versetul 5, Ioan a auzit de la unul din cei 24 de bătrâni care reprezintă biserica lui Hristos să nu mai plângă, că dacă nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic, nu voitor, vrednic, să deschidă cartea aceasta ca să înțeleagă ce se întâmplă în cer și pe pământ și cum pământul poate să fie răscumpărat din nou și redat în posesia lui Dumnezeu și a omului, totuși s-a găsit cineva, și anume este leul din Iuda, rădăcina lui David. În acest moment, frați și surori, doamnelor și domnilor, în versetele 6 și 7 din Apocalipsa 5, cuvântul Domnului ne introduce din nou pe Iisus în cuvântul din Apocalipsa. În capitolul 4, Iisus nu apare. Uimirea este aceasta. Ce s-a întâmplat până acum? Căci Ioan s-a uitat la tron, s-a uitat cu atenție, s-a uitat în jurul tronului, s-a uitat la toate lucrurile. Cum de nu l-a văzut pe Iisus până în momentul acesta? Și iată că Iisus Hristos este prezentat sub două figuri de stil. Prima, spuneți, este leul lui Iuda, rădăcina lui David. Aș vrea să notați lucrul acesta. Când spune cuvântul Domnului leul din Iuda, rădăcina lui David, vrea să spună că cel ce este vrednic este descendent împărătesc din David, pentru că Iisus se trage după trup din David. Dar ceea ce este și mai interesant în această prezentare este că în această prezentare Iisus Hristos este rădăcina lui David. Măcar că Iisus se trage din David, deci descinde din David, cel ce îl susține pe David și cel ce l-a originat pe David, ceea ce este rădăcina, cauza lui David, creatorul lui David, este Iisus Hristos care descinde din David, nu? Este uimitoare această înțelepciune divină cu care Dumnezeu lucrează printre oameni. Numai Iisus Hristos putea să facă lucrul acesta și să-l creeze pe David, dar și după trup să descindă din David. Și când Iisus este prezentat ca leu, este reprezentat deci, ca și un descendent împărătesc și în același timp leul sugerează a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că acum la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, el vine ca împărat. Iar când este prezentat ca miel, deci acestea sunt cele două figuri de stil prin care el este prezentat, când este prezentat ca miel, el este reprezentat la prima lui venire. Prima lui venire. Iisus Hristos are o vrednicie întreită ca să ia cartea din mâna Tatălui Ceresc, din mâna Tatălui Său și a Tatălui nostru, și să ne spună cum se poate obține din nou titlul de proprietate asupra Pământului. Și această vrednicie întreită se caracterizează prin următoarele aspecte. În primul rând, prima vrednicie este dreptul de creator. Cel ce a creat Pământul este Iisus Hristos. Geneza, capitolul 1, cu versetul 1, la început Dumnezeu a creat cerurile și Pământul. Iar în Ioan, capitolul 1, versetul 3, spune, toate lucrurile au fost făcute sau create prin El și nimic din ce a fost făcut sau creat n-a fost creat fără de El. Deci acesta este primul titlu care îi dă vrednicie lui Iisus Hristos să deschidă cartea și să reintre în posesia Pământului. Al doilea argument este, pe lângă Creator, Calvarul. La Calvar, Iisus Hristos a răscumpărat pe omul păcătos și de aceea Iisus poate să deschidă cartea aceasta și să pună din nou titlul de proprietate din mâna lui Dumnezeu în mâna omului. Și pe lângă Creator și Calvar, cel de-al treilea argument este, Iisus este Cuceritorul, a biruit pe diavolul. A biruit pe diavolul și biruindu-l pe diavolul care a furat titlul de proprietate, Iisus Hristos este vrednic ca și creator, este vrednic prin calvar, este vrednic prin cucerire să deschidă această carte tainică care ne revelează planul lui Dumnezeu cu privire la răscumpărarea Pământului. Acum, când Ioan Apostolul are această vedenie specială în cer, asupra tronului, asupra cărții din cer și asupra mielului, el se uită la mielul lui Dumnezeu, la Iisus Hristos, din trei perspective. Prima perspectivă este persoana lui Iisus. Persoana lui Iisus. Capitolul 5 cu versetul 5. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Ioan s-a uitat la persoana Mântuitorului și anume este evreu după trup din David, este fiul lui David și în același timp, cum vă spuneam, este creatorul lui David, pentru că el este rădăcina, cel ce ține pe David. Un copac, un pom, trăiește prin rădăcină. Nu pomul ține rădăcina, rădăcina ține pomul. Și Iisus este rădăcina. Nu numai persoana lui Iisus este prezentată, este prezentată poziția lui Iisus. Versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea șapte corne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Poziția lui Iisus Hristos. Și anume, în cer, poziția lui Iisus Hristos este centrală. El este în mijloc. El este în mijloc. Asta era mirarea, cum de până acum Ioan nu l-a văzut pe Iisus Hristos. De fapt, se întâmplă și cu noi lucrul acesta, de prea multe ori. Venim la casa Domnului, aici unde cuvântul lui Dumnezeu ne-a spus prin gura lui Iisus, Matei 18 cu 20. Dacă doi sau trei sunt adunați în mijloc în numele meu și eu voi fi, cum? În mijlocul lor. Deci Ioan 18, Matei 18 cu 20. Iisus Hristos este în mijlocul nostru și în seara aceasta când facem studiu biblic. Dar gândurile noastre, neputințele noastre, felul în care ne pedepsim singuri pentru felul nostru de a fi, ne face să nu-L vedem pe Iisus Hristos. Așa cum Ioan nu l-a văzut, că El este centrul. Poziția lui Iisus este o poziție centrală, El este în mijlocul cerului. Toate decurg din El. El este atotputernic, deci este o poziție de Dumnezeu atotputernic, pentru că spune că are 7 corne. Cornul în Biblie reprezintă împărăție. Deci el este împărat de 7 ori, este atotputernic și este atotcunoscător, are 7 ochi, vede tot. Deci nu numai că este atotputernic, este și atotcunoscător. Ar fi bine să-L vedem pe acest Iisus Hristos în biserică, să-L vedem în casele noastre, să-L vedem la timpul de rugăciune, să-L vedem la timpul de cântare. O poziție glorioasă, centrul atenției, centrul activității cerului, centrul activității bisericii și centrul activității tale și a mele. Și apoi pe lângă persoana lui Iisus, pe lângă poziția lui, Ioan mai vede pasiunea sau sacrificiul lui Iisus, tot în versetul 6. Și în mijloc, între scaunul de domnie și cele patru fărturvii și între bătrâni, am văzut, stând în picioare, un miel. Părea junghiat. Foarte interesant că atunci când unul din cei 24 de bătrâni s-a adresat lui Ioan și a spus, nu mai plânge, pentru că iată, leul din Iuda, rădăcina lui David, este aici și el este vrednic să deschidă cartea, când Ioan s-a întors și s-a uitat mai bine, în loc să vadă un leu, ce a văzut? Un miel. A văzut un miel. Dacă vă uitați împreună cu mine în Scriptură, în Vechiul Testament, Iisus Hristos este prezentat ca miel de două ori. Aceasta se întâmplă în Isaia 53 cu 7 și în Ieremia 11 cu 19. Apoi, în Evanghelii, Iisus Hristos este prezentat ca miel tot numai de două ori. Și aceasta numai în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 29 și 36, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. O singură dată este prezentat Iisus ca miel în Fapte, este Fapte 8 cu 32, aici se citează Vechiul Testament. O singură dată Iisus este prezentat ca miel în Epistole, de data aceasta în Epistola 1 Petru 1 cu 19. Și apoi, de 28 de ori, Iisus Hristos este prezentat ca miel în Apocalipsa. Prin aceasta, Duhul Domnului vrea să ne spună, frați și surori, și aș vrea să notați acest mare adevăr, că dacă Iisus este numele omenesc al Mântuitorului nostru, dacă Hristos este numele divin al Mântuitorului nostru, mielul este numele apocaliptic al Mântuitorului nostru. Deci mielul este numele lui apocaliptic. Iisus Hristos a venit ca miel să biruiască lumea, exact cum va spune Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel, când va scrie în 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetele 27 la 29. Ia auziți. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, crucea, ca să facă de rușine pe cele înțelepte, filozofia. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, un miel, ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, un tâmplar din Nazaret, și lucrurile disprețuite, așa cum spune și profetul Isaia. Ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Un miel a venit și măcar că în Apocalipsa, cel ce face război este un balaur. Ce frumos este că mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, un miel, se poate lupta cu un balaur. Așa, balaurul acesta este puternic, dar în fața mielului Dumnezeu, balaurul acesta este neputincios, diavolul. Glorie Domnului pentru lucrarea sa, pentru planul său. După ce cuvântul Domnului ne-a prezentat această provocare a cerului, a Tatălui Ceresc prin acel înger atotputernic, haideți să ne urmărim acum în al doilea rând preamărirea mielului. Versetul 8 și versetul 13 din Apocalipsa 5. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Dacă El este centrul atenției, este în mijlocul cerului, Iisus Hristos este Cel căruia îi se aduce laudă, îi se aduce cinste și îi se aduce glorie. Două lucruri sunt spuse despre El în această preamărire. Primul, Iisus este focusul central al cerului. Capitolul 5, versetele 7 la 10. El este, cum am spus, în mijloc. Este focusul central al cerului. Poate că o să vă adresați această întrebare. De ce numai Iisus este vrednic? Că doar și Tatăl Ceresc este vrednic. Și Duhul Sfânt este vrednic. Fiindcă Iisus este coegal cu Tatăl. Așa spune Iisus Hristos, Ioan 10 cu 30. Eu cu Tatăl una suntem. Este coegal cu Duhul Sfânt. Pentru că tot Iisus Hristos ne spune în Ioan 14 cu 16 la 17, am să vă trimit un alt mângăitor, mă spune un alas paracletos, un altul, dar de aceeași mărime și calitate și egalitate cu mine, adică pe Duhul adevărului. De ce atunci numai Iisus este vrednic, nu Tatăl Ceresc, nu Duhul Sfânt? Și Tatăl Ceresc este vrednic și Duhul Sfânt este vrednic, dar se spune despre Iisus Hristos pentru că El este singurul vrednic pentru următorul amănunt. El este singurul om Dumnezeu prin întrupare și prin viața sfântă pe care o trăit și El este singurul Dumnezeu om, chiar și acolo în ceruri. S-a dus înapoi la locul pe care l-a avut întotdeauna lângă Tatăl Ceresc și lângă Duhul Sfânt, dar s-a dus spre deosebire de cei doi, Tatăl și Duhul Sfânt, având un trup ca al nostru. El este Dumnezeul om. Pe lângă că este omul Dumnezeu, El este și Dumnezeul om. Și pentru că este vorba de răscumpărarea pământului, numai El are în cer această calitate și de om Dumnezeu și de Dumnezeu om. Și de aceea vrednicia Lui este luată în considerație. De ce El este vrednic și este focusul central al cerului. Și al doilea aspect este focusul central al universului. Versetul 13. Și toate făpturile care sunt în ceruri, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând, ale celui ce șade pe scaunul de domnie și ale mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Observați ce scrie Apostolul Ioan, că nu numai în ceruri Iisus Hristos este focusul central al închinării, dar spune și pe pământ, și sub pământ, și pe mare. Foarte interesant. Și de ce? Pentru că sub pământ sunt numai cei răi. Numai cei răi. Diavolul, demonii, urieșii și oamenii păcătoși. Numai cei răi sunt sub pământ. Și vor fi tot timpul în iazul de foc și de pucioasă. Cum de laudă? Știți cum îl laudă? După ce Domnul va rosti judecată asupra cerului, asupra văzduhului, asupra diavolului, asupra omului și va arunca pe toți cei răi împreună cu diavolul în iazul de foc și de pucioasă, și măcar că este iazul de foc și de pucioasă, ne gândim la foc, că focul are lumină și se vede, aș vrea să înțelegem că iazul de foc și de pucioasă este un întuneric absolut, nu este lumină. Chiar dacă ard acolo de să se topească, este întuneric absolut. Biblia spune, vor fi aruncați în întunericul de afară. Este întuneric absolut. În acel întuneric absolut, și diavolul, și cei răi, și demonii și ureșii vor spune, scrâșnind din dinți, Iisus Hristos este Domnul și noi am fost nepăsători cu noi înșine. În Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11, pentru că Iisus Hristos a demonstrat ascultare de Dumnezeu, luând un trup de om asupra Lui și ascultător până la moarte de cruce, spune cuvântul Domnului, de aceea și Dumnezeu L-a înălțat mai presus de orice și i-a dat un nume mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunche a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și tot să rostească spre gloria Tatălui Ceresc că Iisus Hristos este Domnul. Diavolul nu vrea să rostească, de aceea și astăzi când, de exemplu, Ne-am rugat, și poate ați văzut, dacă ați asistat, la rugăciuni pentru eliberare de demoni. Dacă te rogi pentru o persoană care este stăpânită de demoni și spune Iisus Hristos este Domnul, nu va vrea să spună Iisus Hristos este Domnul. Dar când în final puterea lui Dumnezeu se coboară peste cei ce se roagă și autoritatea lui Iisus este demonstrată în mijlocul acelor rugăciuni cu o voce care nu mai cunoști că e a omului respectiv, a persoanei respective, cel rău va fi obligat să recunoască Iisus este Domnul și atunci este alungat în adânc, slăvit să fie Domnul. Toți vor recunoaște, dar imaginați-vă în focul cel veșnic și în întunericul acela absolut, știind că ai putea să fii într-o lumină binecuvântată în prezența lui Dumnezeu, să spui Iisus Hristos este Domnul și tu să nu te bucuri de bunătatea Domnului, ci să te bucuri de, ci numai să înduri judecata Lui, este ceva care este prea greu de priceput. De fapt, cuvântul Domnului spune în Psalmul 76 cu versetul 10, zice, omul te laudă chiar și în mânia lui când te îmbraci cu toată urgia ta. Deci și în mânia lui omul te laudă. Lucrul acesta poate fi văzut bine în Scriptură, de exemplu la vrăjitorii lui Faraon. În Exod capitolul 8, versetele 18 la 19, când Moise, prin puterea Duhului Sfânt, a trimis păduchii în țară, pe oameni și pe animale, vrăjitorii lui Faraon n-au mai putut face păduchi. Au devenit și ei păduchioși. Și acești oameni păduchioși s-au dus la Faraon și au spus, împărate, aici este degetul lui Dumnezeu, au trebuit să recunoască că e puterea lui Dumnezeu, că e mâna lui Dumnezeu. Omul și în mânia lui, până la urmă, când Domnul se îmbracă cu urgie, dă laudă lui Dumnezeu, recunoaște pe Dumnezeu că este cel mai mare și este cel mai tare. Mărire Domnului. Prin urmare, frașesurilor, doamnelor și domnilor, recapitulând capitolele 4 și 5 din Apocalipsa. Sunt două capitole parantetice. La începutul capitolului 4 spune după aceste lucruri, se referă după perioada bisericii, pentru că, cum spuneam, este capitolul care prezintă partea a treia a cărții Apocalipsa, care este împărțită în două potrivit Apocalips 1 cu 19. Lucrurile care le-ai văzut este vedenia cu privire la Iisus Hristos, lucrurile care sunt cele șapte biserici, capitolele 2 și 3, și lucrurile care au să fie după acestea. Și acum, după aceste lucruri, după perioada bisericii, iată că este o revelație a cerului și a necazului celui mare care timp de 7 ani de zile vine pe pământ. În capitolul 4 cu versetul 1 este foarte posibil să avem această lucrare și această scenă binecuvântată, răpirea bisericii la cer. După aceste lucruri, deci după perioada bisericii, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unui trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis, suie-te aici! Aș vrea să vă aduc aminte, pentru că v-am prezentat la vremea potrivită, când Domnul Iisus Hristos vine, El va avea trei strigăte speciale pentru cei care urmează să moștenească cu El împărăția eternă a lui Dumnezeu. Trei strigăte speciale. Pentru biserică are acest strigăt. Și în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, căci însuși Domnul cu un strigăt, ce va striga? Ce va striga Domnul? Suiți-vă aici! Asta va striga. Suiți-vă aici. Pentru biserică el strigă, suiți-vă aici. Apoi când se termină necazul cel mare, în ultima zi a necazului celui mare, vor învia sfinții necazului celui mare, cei ce au murit în perioada necazului celui mare. Da, în timpul necazului celui mare, vom vedea noi în capitolul 7, se vor mântui oameni care, spune Ioan, nu se pot număra la număr, așa sunt de mulți. Și când aceștia vor învia la sfârșitul necazului celui mare, să domnească împreună cu Iisus Hristos timp de 1000 de ani. Când ei vor învia, Iisus va striga un alt lucru. Deci sunt două veniri, dar aceste două veniri ale Iisus Hristos, prima venire în Betlehem și a doua venire în Măreție, dacă sunt două veniri, sunt mai multe învieri din morți. Sfinții necazului celui mare nu pot învia odată cu biserica pentru că ei devin sfinți după răpirea bisericii la cer. Și când ei vor învia din morți ca să fie duși în fața tronului lui Dumnezeu, ei vor auzi acest lucru. Psalmul 50, zice, Dumnezeul nostru vine și ce face? Și nu tace, pentru că vine vorbind. El strigă către pământ jos și către ceruri sus. Strângeți-mi pe neprihăniții mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Pentru că cei mai mulți sfinți ai necazului celui mare au făcut legământ cu Domnul prin jertfă. Au fost decapitați, au fost omorâți. Este jertfa lor personală. Strângeți-mi pe neprihăniții mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Ei vor învia și vor împărăți cu Domnul Iisus Hristos 1000 de ani. Și apoi, cum spuneam în lecțiunea trecută, potrivit lui Daniel, care mai adaugă încă 70 de zile, 75 de zile la ceea ce se numește necazul cel mare. Necazul cel mare va dura practic 7 ani, dar puterea maximă a lui Anticrist va fi 1260 de zile de la intrarea în templu, când se va da drept Dumnezeu și se va ridica mai presus de orice este Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Spune că va avea putere 42 de luni sau 1260 de zile. Însă vă aduc aminte din nou ce spunea Daniel în capitolul 12, ce ferici de cei ce vor răbda 1290 de zile. Pentru că după ce Iisus Hristos va veni la sfârșitul celor 1260 de zile, El se va arăta prima dată lui Israel, rămășiței lui Israel, în Petra, acolo unde ei s-au refugiat și s-au ascuns. Însă după ritualul iudaic, iudeii au un termen de 30 de zile să plângă și să se bocească pentru păcatul lor. Sunt zile de post și de plâns. Timp de 30 de zile vor plânge și se vor întoarce apoi în mare. Este întoarcerea națională a lui Israel către Iisus Hristos. 1290 de zile. Dar Daniel mai adaugă, ferice însă de cine va răbda 1335 de zile. Mai sunt 45 de zile. Și în aceste 45 de zile ce se va întâmpla pe pământ, Domnul Iisus Hristos va porunci ca toate neamurile care au supraviețuit necazul cel mare, și răi și buni, să fie adunați în Israel, acolo pe o platformă uriașă. Suntem în Matei 25, judecata Marelui Împărat a oilor și a caprelor, și în această judecată se stabilește cine intră în mileniu și cine este nimicit să nu intre în mileniu. Și după ce se face această judecată, înviază Israel. Zice, tu du-te și adormi până la vremea, până în ziua sfârșitului. Și în ziua sfârșitului vei fi ridicat împreună cu poporul tău. Deci Israel nu înviază odată cu biserica, niciodată cu sfinții necazului celui mare, ci înviază la sfârșitul sfârșitului a necazului celui mare, în ziua 1335. Când va învia Israel, cuvântul Domnului pentru ei, strigarea lui Dumnezeu va fi aceasta, din Isaia 26:19. Să învieze dar morții mei, să se scoale trupurile mele moarte. Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Lor le spune, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, Matei 25. De ce le spune lor lucrul acesta? Le spune lor lucrul acesta pentru că Israel ca popor, ca națiune, ca sfinți ai Vechiului Testament, nu fac parte din biserică. Ei sunt prietenii mirelui. Și că nu fac parte din biserică și sunt numai prietenii mirelui, ne-o spune Iisus Hristos și în acest pasaj, dacă îl puteți pune pe ecran pentru cei ce sunt în biserică, cei ce vă uitați pe internet, îl puteți vedea împreună cu noi, Luca 12:36. Ia uitați-vă la acest pasaj și apoi ne apropiem să încheiem seminarul din seara aceasta. Cuvântul Domnului spune aici în Luca 12:36. Și voi să fiți ca niște oameni care așteaptă, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, citiți tare. Să se întoarcă de la nuntă. De la nuntă, ați auzit bine? Noi nu-L așteptăm pe Iisus Hristos, frații mei, să se întoarcă de la nuntă. Noi-L așteptăm să se întoarcă pentru nuntă, nu? Pentru nuntă, suntem mireasă. Amin? Sper că suntem treji și înțelegem. Dar zice, voi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Ioan Botezătorul spunea, cine are mireasă este mire. Iar eu care sunt prietenul mirelui, mă bucur de lucrul acesta. Israel este prietenul mirelui, prietenul lui Iisus Hristos. Noi suntem mireasa lui Iisus Hristos. El va veni pentru biserică ca să facă nuntă cu ea și apoi când coboară din cer cu mireasa, Israel este invitat de la nuntă. De aceea este invitat la nunta mirelui, la masă. la ospăț. De aceea cuvântul Domnului spune să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, pentru că nunta a avut loc în cer, dar masa are loc pe pământ, ospățul nunții mielului. Mărit să fie Domnul! Acestea vor fi strigătele lui Iisus Hristos la a doua lui venire pentru fiecare grup special de sfinți. Și să nu uităm că Sfânta Scriptură ne spune că sunt mai multe grupe de sfinți. Biserica Ortodoxă recunoaște lucrul acesta când vorbește despre cetele sfinților, dar bineînțeles că vorbește exagerat. Apostolul Pavel spune că fiecare va învia la rândul cetei lui, a grupării lui. Suntem în 1 Corinteni 15, 23. La rândul cetei lui, la rândul grupării lui. Și adevărul acesta este revelat, și cu aceasta am încheiat, și în Psalmul 45, versetul 9, dacă îl puteți pune pe ecran. Psalmul 45 cu versetul 9, unde cuvântul Domnului ne spune așa: printre preiubitele tale sunt fete de împărat. Adică vorbește despre acest mare domn despre care și evreii spun că Psalmul 45 este un psalm mesianic, deci este un psalm despre Mesia, despre Iisus Hristos, și spune despre el: printre preiubitele tale sunt fete de împărați, pentru fete de împărați. Și uitați ce spune mai departe: împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta. Câte împărăteasă are? Una, este mireasa, nu fetele. Deci, toți cei mântuiți au demnitate împărătească, sunt răscumpărați prin sângele lui Iisus Hristos în final, dar nu toți au titlul de mireasă, ci în împărăția eternă lui Dumnezeu, dacă rămâneți în Psalmul 45, versetul 14, spune cuvântul Domnului, este adusă, mireasa este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghev și urmată de fete, ce zice că sunt? Însoțitoarele ei. Iată că în împărăția eternă lui Dumnezeu, sfinții Vechiului Testament, adică Israel, sfinții de dinainte de Israel, de la Adam până la Avraam, sfinții necazului celui mare, inclusiv sfinții mileniului, aceste cete diferite, care sunt diferite de mireasă, de biserică, vor avea rol de însoțitori speciale ai bisericii în împărăția eternă a lui Dumnezeu. Este un har mare pe care, îl avem noi ca biserică, să rămânem în harul acesta, să rămânem mireasă, să rămânem, pentru că numai mireasa va fi împărăteasă împreună cu Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul! Iată două capitole parantetice, pline de taine divine, dar care sunt revelate în cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca noi să putem să înțelegem adevărul și să vedem cum Dumnezeu pregătește toate lucrurile pentru mântuiții Lui. Cu ajutorul Domnului, cum am spus, joia viitoare voi avea un mesaj special despre necazul cel mare, pentru că începând cu capitolul 6 intrăm în necazul cel mare, începutul propriu zis al necazului celui mare, și vrem să vedem din Scriptură care este scopul necazului celui mare și ce însemnează necazul cel mare. Până atunci să-i mulțumim Domnului pentru cuvântul de astăzi și pentru cuvântul dintotdeauna, și să ne rugăm Domnului ca să ne dea și nouă inimă bună, să vedem că Iisus Hristos este centrul vieții noastre. El este în mijlocul bisericii, Emanuel, în mijlocul bisericii în care te închini, și nu cumva să fie între noi și noi să nu-L vedem. Doamne, deschide-ne ochii să putem să te vedem pe tine, pentru că atunci când te vedem pe tine, ne pocăim, ne întoarcem cu toată fața spre tine, căutăm cuvântul tău și căutăm să umblăm în ascultare. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu ascultare. Amin.